Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, είστε στο Viral και στους 105,8 στο Earth News Radio. Όπως πάντα, εδώ Σάββατο 6 και κάτι, όπως τα λέμε κάθε φορά, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Εδώ θα συζητήσουμε όλα όσα επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί. Θα συζητήσουμε όμως και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας απασχολούν, καθώς προσπαθούμε να δούμε και την υπόλοιπη καθημερινότητα και την υπόλοιπη ροή της επικαιρότητας. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Ερέτης.
Και στο άλλο η Φέδρα Κουντούνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το Σάββατο. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας όσο μπορούμε να επιστρέψουμε, γιατί οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο είναι πολλές. Έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς όλο αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει τη χώρα μας. Και εμείς ως νέοι άνθρωποι παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις, νομίζω με προβληματισμό και με ανησυχία πολλές φορές.
Και προσπαθούμε να δούμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί βλέπουμε τώρα από το προηγούμενο Σάββατο όλη αυτή η κατάσταση είναι τεταμένη, συνεχίζεται πάρα πολύ δυναμικά, γιατί κάθε μέρα, οριακά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό έχουμε νέες εξελίξεις, τις οποίες τις παρακολουθείτε εννοείται στο Earth News, το ενημερωτικό μας site, αλλά και στην τηλεόραση του Earth News και σε εμάς εδώ.
Και εδώ πέρα με τα δελτία ειδήσεων. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα η εκπομπή μας, επειδή ακριβώς υπάρχει όλος αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι λίγο ειδικά διαμορφωμένη, θα πάμε λίγο διαφορετικά. διαφορετικά από ό,τι πάμε συνήθως.
Έχουμε... Ναι, παρόλα αυτά ναι. Να πούμε ότι θα μείνουμε στο κλασικό virality, γιατί ακόμα και αυτή η κατάσταση είναι viral, απασχολεί τον καθένα μας και συνήθως επειδή συζητάμε πράγματα που απασχολούν όλους μας και τους νέους ανθρώπους, αλλά και γενικότερα τον κόσμο, αυτό θα κάνουμε και σήμερα απλά με μια... συγκεκριμένη ματιά στο θέμα το οποίο μας απασχολεί περισσότερο.
Θα το δούμε νομίζω όπως το μπορούμε να το δούμε από τη σκοπιά αυτού ως νέοι άνθρωποι, ως άνθρωποι που τους προβληματίζει αυτό, που το παρακολουθούν όλο αυτό, πώς το παρακολουθούν όλο αυτό. Θα πούμε περισσότερα στην πορεία. Να πούμε ότι έχουμε στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας τον Βασίλη Νικολόπουλο και τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο Γιώργος Τσολάκης.
Και να πω και τρόπους επικοινωνίας.
Εννοείται.
Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε να έρθετε μαζί μας στην παρέα μας και έτσι να σας νιώσουμε πιο κοντά μας με τις δικές σας ιδέες, απόψεις και οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, ξεκινάω με το Viber του σταθμού που είναι δύο λέξεις στην αναζήτησή σας, Earth News, κενό, radio, και μας βρίσκετε και μας στέλνετε οτιδήποτε θέλετε. Όμως και στα δικά μας social που σήμερα προλάβαμε και ανεβάσαμε και post πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
Φοβερό αυτό, έτσι.
Πρωτάκουστο. Ναι. Οπότε να μπείτε να πατήσετε like, καρδούλες κλπ. Και να μας στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας στο Facebook Viral Pavla Earth News Radio 105,8 και Instagram Viral Kato Pavla 105,8.
Περιμένουμε μηνύματα λοιπόν, ιδέες, προτάσεις, πάντα μαζί σας. Να πούμε λίγο, να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Να πούμε ότι αξίζει να πούμε, γιατί νομίζω ότι βελτιώθηκε λίγο καιρό στις τελευταίες μέρες.
Είναι γενικά
πιο ήπιος. Ναι, είχε ήλιο αυτή η εβδομάδα. Το χάρηκα πάρα πολύ τον ήλιο.
Νομίζω ότι όλοι το χαρήκαμε και κυρίως για να βάλουμε τα πλυντήρια που είχαμε αφήσει τόσο καιρό και δεν είχαμε βάλει. Να πούμε όμως ότι είδα πολύ ωραίες εικόνες, για να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό, γιατί μπορεί εμάς της πόλης να μας ταλαιπώρησε λίγο έντονα η αυτή η συνεχόμενη βροχόπτωση, όμως γεμίζουν οι πηγές ίδρυυσής μας και είδαμε και η λίμνη Μαραθώνα, ανέβηκε η στάθμη της και είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο.
Και μάλιστα κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν το είδες. Ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει την λίμνη του Μαραθώνα το Μάρτιο του 2025 και τη λίμνη του Μαραθώνα το Μάρτιο του 2026.
Το είπα το πρωί στην εκπομπή στη τηλεόραση.
Το είπες. Πιάστηκα ότι δεν παρακολούθησα την εκπομπή το πρωί.
Δεν παρακολούθησες. Δεν ξύπνησες μάλλον στις 5 το πρωί για να δεις την εκπομπή.
Όχι.
Παρ' όλα αυτά, για όσους είδατε και Earth News τηλεόραση 5 το πρωί, θα το είδατε και εκεί που το είπαμε. Να πούμε ότι αύριο περιμένουμε τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας και θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το χαίρεστε πολύ όσοι τρέχετε, ταλαιπωρήστε λίγο όσοι βρίσκεστε στους δρόμους. Μπορείτε να μπείτε και στο site μας, το Earth News, και να δείτε όλους τους δρόμους που θα έχουν αλλαγές, για να μην αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα αν θέλετε να πάτε την πρωινή σας βόλτα, γιατί αυτές οι αλλαγές θα είναι 7 με 2 το μεσημέρι.
Και καλή επιτυχία βέβαια να πούμε σε όσους επιλέξουν να τρέξουν τον ημιμαραθώνιο. Είναι πολύ σπουδαίο, πολύ ωραίο.
Θα πάμε να τρέξουμε.
Δεν είμαι έτοιμος ακόμα, δεν είμαι έτοιμος. Χρειάζομαι λίγο χρόνο. Κάποια χρόνια ακόμα
χρόνια.
Ναι, για να προσαρμοστώ πρώτα στην ιδέα και μετά να μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω, γιατί τώρα αυτό θέλει και μια προετοιμασία.
Σπύρο, τώρα που είσαι νέος και κρατάνε τα πόδια σου.
Εσύ θα πας που λες τέτοιο. Κοίταξε,
θα σου πω, εγώ δουλεύω Σαββατοκύριακα.
Δεν απαντάσμενε ή όχι.
Θα σου πω, τα Σαββατοκύριακα λοιπόν, εκτός από εδώ την εκπομπή, έχω την εκπομπή στην τηλεόραση με το Δημήτρη Κοταρίδη και την Ένα Κασιμάτη που ξεκινάει στις 5 το πρωί. Εγώ τελειώνω την εκπομπή 9 η ώρα μέχρι λίγο να προγραμματιστούμε κλπ. Θα φύγω από εδώ 11. Πότε να πάω στον ημιμαραθώνιο?
Μήπως να κάνεις μια ειδική διαμόρφωση να πας κάποια στιγμή όμως?
Θα μπορεί να κάνω ρεπορτάζ από τον ημιμαραθώνιο. Να με στείλουν από την εκπομπή, θα το προτείνω του χρόνου.
Αυτό είναι ωραίο. Εμένα γενικά, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, ανεξάρτητα από το αν τρέξει ή όχι, και μόνο το παρακολουθείς αν έχεις την ευκαιρία. Είναι πολύ ωραίο.
Ισχύει.
Και είναι πολύ ωραίο ότι όλοι γίνονται μια ομάδα.
Αυτό και τι ωραίο που τρέχουν όλες οι ηλικίες, όλοι οι άνθρωποι και ενώνονται και κάπως νιώθουν ότι κατάφεραν ένα σημαντικό στόχο. Και εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου όταν με το καλό το κάνω. Και να πούμε και τα χρόνια πολλά μας.
Ναι.
Είναι του Αγίου Ευγενίου, του Ιερομάρτυρος, Ευγένιος και Ευγένης. Ευγενία δεν ξέρω.
Ο Ευγένιος γιορτάζει και 24 Δεκεμβρίου, να πούμε. Ίσως υπάρχουν και κάποιοι που γιορτάζουν και σήμερα.
Νομίζω
και παραμονή
ότι
Χριστουγέννων.
Εκεί γιορτάζει και η Ευγενία. Είναι η official, η μεγάλη γιορτή. Ναι, τώρα μάλλον είναι για λίγους πιο συγκεκριμένους.
Ίσως υπάρχουν και κάποιοι που γιορτάζουν σήμερα, να μας στείλουν μήνυμα αν υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι.
Βεβαίως.
Να περάσουμε σε ένα κομμάτι,
λέω,
και να επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα για τους καλεσμένους και τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Losing my mind, overshadows and grind. Επιστρέφουμε κοντά σας, Earth News Radio, ακούτε πάντα 105,8, την εκπομπή Viral, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και πάμε σιγά σιγά να μπούμε στη σημερινή θεματολογία, γιατί δεν θα έχουμε Viral θέματα τα οποία θα σας παρουσιάσουμε εγώ και η Φέδρα σήμερα. Θα το πάμε λίγο διαφορετικά, γιατί ακριβώς έχουμε πολλές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, μας απασχολούν πάρα πολύ έντονα. Έχουμε ένα πόλεμο που ξεκίνησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με την επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Και ό,τι ακολούθησε, ενημερώνεστε, τα παρακολουθείτε όλα. Και εμάς, ως νέους ανθρώπους, μας προβληματίζει όλο αυτό, νομίζω, πολύ έντονα.
Και ειδικά αν σκεφτούμε πόσο κοντά μας είναι, γιατί μπορεί να νιώθουμε ασφάλεια και καλά κάνουμε για να μην κινδυνολογούμε, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά στα μέσα, στα ειδησιογραφικά μέσα αυτές τις ημέρες, που έχουμε μπει σε μια διαδικασία να νιώθουμε ότι ο πόλεμος είναι στην πόρτα μας. Δεν είναι στην πόρτα μας. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε κατάσταση πανικού. Παρ' όλα αυτά, το να προβληματιζόμαστε και να κοιτάμε τις εξελίξεις είναι σημαντικό, και γι' αυτό θέλαμε να μιλήσουμε και με ανθρώπους που είναι λίγο πιο κοντά μας. Μπορεί λίγο μακριά στη Μέση Ανατολή να γίνονται τα δύσκολα και τα πολύ έντονα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, και εδώ δίπλα μας στην Κύπρο, το αγαπημένο μας νησί που πάντα σκεφτόμαστε και πάντα μας σκέφτονται, αντιμετώπισε έτσι λίγο πιο έντονες καταστάσεις, ναι, ή λίγο πιο έκριθμες.
Να πούμε ακριβώς αυτό, ότι είχαμε μια επίθεση με ιρανικό drone στην βρετανική βάση στο ακροτήρι της Κύπρου. Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε 2 φρεγάτες και πολλές άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ευρωπαϊκή ασπίδα. Και εμείς το παρακολουθούμε όλο αυτό με μια ανησυχία περισσότερο.
Εννοείται, και επειδή ξέρουμε πολύ καλά πόσοι Έλληνες βρίσκονται στην Κύπρο και αντίστοιχα εδώ Κύπροι, υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές Έλληνες οι οποίοι σπουδάζουν στο νησί αυτό και βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση και ήταν ανάμεσα στο να φύγουν, να μην φύγουν, πώς ήταν η κατάσταση εκεί. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας την Ιζαμπέλα Σακαράκα, η οποία είναι φοιτήτρια στην Κύπρο. Μεταφέρθηκε και γύρισε και θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για όλο αυτό, το πώς το αντιμετώπισαν εκεί οι αρχές.
Καλησπέρα, Ιζαμπέλα. Μας ακούς, Ιζαμπέλα?
Καλησπέρα.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις με όλο αυτό, να μας πεις καταρχάς για σένα. Ήσουν στην Κύπρο, πότε έφυγες από την Κύπρο?
Εγώ βρισκόμουν κανονικά στην Κύπρο από τη στιγμή που διαδραματίστηκαν αυτές οι εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή επικράτησε μια κατάσταση ανασφάλειας ανάμεσα σε εμάς τους φοιτητές. Επέστρεψα λοιπόν την Τετάρτη. Τα εισιτήριά μου τα έκλεισα τη Δευτέρα, με αρκετά μεγάλη δυσκολία ωστόσο.
Γιατί ήταν πολύς ο κόσμος που ήθελε να φύγει, ναι, εννοείς.
Για πες μας περίπου και οι τιμές που κυμαίνονται τώρα για τα εισιτήρια. Εσύ δηλαδή που έφυγες Τετάρτη, περίπου τι ο κόστος είχε?
Καταρχάς, εγώ θα ήθελα, έψαχνα εισιτήρια για να φύγω άμεσα. Mm-hmm. Όχι απαραίτητα Δευτέρα βράδυ, αλλά τουλάχιστον Τρίτη πρωί, Τρίτη μεσημέρι, εκεί. Η αλήθεια είναι πως όλα τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί από το πρωί της Δευτέρας. Οι τιμές, για να είμαι ειλικρινής, ήταν εξωφρενικές. Δηλαδή όλοι μας κλείσαμε μόνο το εισιτήριο από Κύπρο για Ελλάδα και ήταν από 250 ευρώ και πάνω μόνο για το πήγαινε.
Και μιλάμε για την Κύπρο, έτσι, που είναι δίπλα μας, για να εξηγήσουμε λίγο και να καταλάβουμε τι μέγεθος τιμής είναι αυτό.
Ναι, εγώ η αλήθεια είναι στάθηκα τυχερή. Μετά από πολλή προσπάθεια, για να καταλάβετε, επί 2,5 ώρες προσπαθούσα να κλείσω τα εισιτήριά μου. Μετά από πολλή προσπάθεια κατάφερα και βρήκα μια αξιόλογη τιμή στα 87 ευρώ.
Okay.
Έτσι, όλο αυτό, όταν ακούστηκε η είδηση για τον drone, για όλο αυτό που συμβαίνει με την Κύπρο, του κόσμου ποια ήταν η πρώτη αντίδραση εκεί πέρα, υπήρχε ανησυχία?
Θεωρώ πως γενικότερα στην Κύπρο οι ρυθμοί συνεχίζουν φυσιολογικά, οι ρυθμοί ζωής. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κάποια έντονη ανησυχία από εμάς στη Λευκωσία, γιατί το περιστατικό διαδραματίστηκε αρκετά μακριά από εμάς. Αλλά σίγουρα δεν ήταν και εντελώς ήρεμα τα πράγματα. Υπήρχε ένα κλίμα ανασφάλειας.
Τι καθοδήγηση υπήρχε από τις αρχές? Δηλαδή σας στέλνανε μηνύματα πολιτικής προστασίας, υπήρχαν εντολές για να μένετε στα σπίτια σας, στα πανεπιστήμια πηγαίνετε κανονικά?
Οι αρχές δεν μας έστειλαν κάτι. Χθες μόνο έλαβα ένα σήμα κινδύνου που αποστάλθηκε από τις αρχές. Αλλά κατά τα άλλα αυτό... Το οποίο μας καθοδήγησε ήταν το Πανεπιστήμιο αποκλειστικά και μόνο, το οποίο μας είπε ότι θα συνεχιστούν κανονικά τα μαθήματα για όσους θέλουν να συνεχίσουν να παρακολουθούν. Αλλά ωστόσο, λόγω των καταστάσεων και λόγω των εξελίξεων, όσοι θα ήθελαν να αποχωρήσουν θα δικαιολογούνταν οι απουσίες τους. Μάλιστα και πριν από λίγο έλαβα ένα αντίστοιχο email, χωρίς όμως να προσδιορίζεται πότε ακριβώς θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε ή μέχρι πότε θα διαρκέσει το χρονικό διάστημα δικαιολόγησης των απουσιών.
Γιατί τώρα συνεχίζεται κανονικά δηλαδή η φοιτηση, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το πλαίσιο?
Ναι, αν και η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι φοιτητές έχουν φύγει, οπότε δεν νομίζω να βρίσκονται και πάρα πολλά άτομα.
Σε τι ποσοστό πιστεύεις ότι έχουν φύγει?
Ένα 50% τουλάχιστον.
50%.
Και... Οι μισοί δηλαδή φοιτητές του Πανεπιστημίου, ναι, σχεδόν.
Τουλάχιστον.
Ναι,
και
ναι,
να ρωτήσω, επειδή στην Κύπρο δεν είναι μόνο ελληνόφωνα τα πανεπιστήμια και υπάρχουν πάρα πολλές εθνικότητες στα πανεπιστήμια εκεί. Οι άλλες εθνικότητες, να μας πεις λίγο δηλαδή και φίλοι γνωστοί σου, συμφοιτητές σου που βρίσκονται στο ίδιο πανεπιστήμιο, πώς αντέδρασαν από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες?
Εμείς η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι στο τμήμα του ελληνικού δικαίου, συναναστρέφομαι μόνο με Έλληνες, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Σίγουρα έχουμε πάρα πολλά παιδιά κατά κύριο λόγο στο τμήμα της ιατρικής, που είναι από τις γύρω περιοχές, κυρίως Ιορδανία, Λίβανο, Ισραήλ, έχουμε πάρα πολλά παιδιά από εκεί. Δεν συναναστράφηκα με κάποια από αυτά τα παιδιά. Ξέρω σίγουρα όμως ότι η πρώτη μου σκέψη αυτή ήταν, ότι
τα παιδιά αυτά...
Ναι, δεν μπορούν να επιστρέψουν ούτε στο σπίτι τους, αλλά ούτε είναι και 100% ασφαλής η Κύπρος αυτή τη στιγμή. Και
ίσως τώρα... είναι καλύτερα όμως η Κύπρος, ναι. Από, σίγουρα από...
Εννοείται, βεβαίως.
Ναι, και τώρα από εδώ και πέρα ποιες είναι οι σκέψεις σου? Δηλαδή σκέφτεσαι να επιστρέψεις, θέλεις να αφήσεις λίγο χρόνο να εκτονωθεί η κατάσταση και να δεις πώς είναι καλύτερα τα πράγματα πιο μετά? Πώς το σκέφτεσαι ακριβώς αυτό?
Η αλήθεια είναι να λάβω κάποια συγκεκριμένη καθοδήγηση ενδεχομένως από το Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Περιμένω δηλαδή να δω αν θα μας ενημερώσουν πότε πρέπει να επιστρέψουμε κτλ. Προσωπικά η άποψή μου είναι ότι θα ήθελα να μείνω εδώ. Και για να είμαι 100% ασφαλής και λόγω του ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται κανείς, έτσι εννοείται. Mm-hmm. Αυτό. Από εκεί και έπειτα όμως εγώ θα πρέπει να ακολουθήσω τις οδηγίες του Πανεπιστημίου και των αρχών αντίστοιχα, και σύν της άλλης το να φύγω από την Κύπρο σήμανε το γεγονός ότι δεν ήθελα να αποκλειστώ εκεί πέρα. Δηλαδή, επειδή υπήρχε και αυτή η ανασφάλεια, μήπως κλείσει το αεροδρόμιο και
μήπως έκλεινε ο αέριος χώρος, ας πούμε, και μετά δεν μπορούσες να φύγεις εύκολα.
Όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους τώρα που προσπαθούν να επαναπατριστούν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από το Ντουμπάι, είδαμε σήμερα, και έχουν πρόβλημα. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις, πρέπει να μιλάνε με τις πρεσβείες.
Και νομίζω ότι είναι και λογικό αυτό, ο κόσμος να είναι πανικοβλημένος όταν βλέπει μια κατάσταση τέτοια, και ότι τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν. Δεν έχει σταθεροποιηθεί κάπως η κατάσταση.
Ακριβώς, γι' αυτό κιόλας πιστεύω ότι τα εισιτήρια από τη Δευτέρα κιόλας, που εκδηλώθηκε Κυριακή βράδυ αν δεν κάνω λάθος το πρώτο περιστατικό, από Δευτέρα πρωί θεωρώ τα έκλεισαν για καλό και για κακό κατά κύριο λόγο. Σίγουρα τα αρχικά άτομα, γιατί αυτό ξεκίνησε από 2-3 άτομα, τουλάχιστον στο τμήμα της νομικής, έτσι, ξεκίνησε από 2-3 άτομα, και επειδή μας έφτιαξε και ακούστηκε από εδώ και από εκεί, σιγά σιγά αρχίσαμε να κλείνουμε όλοι τα εισιτήριά μας.
Έχεις καθόλου συμφοιτητές ή φίλους εκεί, Κύπριους, ντόπιους, να μας πεις λίγο πώς βλέπουν την κατάσταση?
Όχι, όχι. Εμείς είμαστε μόνο Έλληνες στο τμήμα. Δεν έχω κάποια επαφή. Σίγουρα όμως φαντάζομαι ότι υπάρχει μια μορφή ανασφάλεια, αυτό που σας έλεγα και πριν. Υπάρχει μια μορφή ανασφάλεια, αλλά όχι τόσο έντονα. Δηλαδή αυτό το οποίο βίωνα στην καθημερινότητά μου έως την Τετάρτη που επέστρεψα, ήταν ότι οι ρυθμοί ζωής συνεχίζονταν κανονικά.
Είναι ψύχραιμος. Μας περιγράφεις ότι από τη δική σου πλευρά ότι είναι ψύχραιμος ο κόσμος περισσότερο.
Ναι. Τουλάχιστον στη Λευκοσία.
Στη Λευκοσία, στην πρωτεύουσα της Κύπρου.
Ειδικά όταν είναι η χώρα σου, δηλαδή είναι διαφορετικό. Τώρα οι άνθρωποι, ειδικά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που μπορεί να ήταν διακοπές, ναι, προβληματίζεσαι γιατί λες που θα μείνω αύριο. Γιατί έχει και αυτό το πρόβλημα. Για σένα, ας πούμε, και για τους ανθρώπους που μένουν μόνιμα εκεί, άφησες και εσύ την καθημερινότητά σου, την ρουτίνα σου, τη ζωή σου. Δεν είναι τόσο απλό.
Είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα. Ευχόμαστε να επιστρέψεις γρήγορα στην καθημερινότητά
σου. Να μπορέσουν να επιληθούν τώρα αυτά τα προβλήματα, να νιώσεις και εσύ μια σιγουριά και όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές και άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από το νησί. Γιατί εντάξει, αυτό που λέγαμε και το λέμε και για την Ελλάδα αντίστοιχα, ότι σύντομα έρχεται Πάσχα, έρχεται καλοκαίρι, είναι μια σεζόν που και για την Κύπρο αλλά και για την Ελλάδα και για πολλές χώρες είναι πολύ τουριστική. Όταν συνεχίζει να υπάρχει αυτό το κλίμα, σίγουρα θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα αργότερα, οικονομικά κλπ.
Νομίζω ότι γενικά ευχόμαστε σε όλους να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η κατάσταση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας όπως τη γνωρίζαμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι άσχημα και όπου δεν είναι άσχημα τα πράγματα υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Οπότε. Μακάρι να επιστρέψουμε γρήγορα σε κανονικούς ρυθμούς και πάλι.
Ευχαριστούμε πολύ, Ιζαμπέλα. Ιζαμπέλα Σακαράκα ήταν μαζί μας, φοιτήτρια από την Κύπρο και είμαστε σε επικοινωνία.
Stupid dog. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στους 105,8 και στο viral του Σαββάτου. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο και βλέπετε ότι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στην κατάσταση που έχουμε την τελευταία εβδομάδα στην Μέση Ανατολή, αλλά και που επηρεάζει και ολόκληρο τον κόσμο. Πριν περάσουμε.
Και μάλιστα να πούμε, συγγνώμη, σε διακόπτω, να πούμε ότι ο Βασίλης μας στέλνει και μήνυμα ότι το σημερινό viral είναι πολύ διαφορετικό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είναι ειδικά διαμορφωμένο.
Δεύτερο διαφορετικό viral.
Δεύτερο διαφορετικό viral, ναι. Αλλά ό,τι και να κάνουμε, προσπαθούμε να το βλέπουμε μέσα από τη σκοπιά ενός νέου ανθρώπου. Και νομίζω ότι αυτό θα κάνουμε και τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα δούμε λίγο πώς όλος αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ως βασικούς πρωταγωνιστές, αλλά και άλλες αραβικές χώρες να είναι μέσα σε αυτό, το παρακολουθούμε όλοι εμείς, όλη η γενιά από 18 μέχρι 30, η Gen Z, αλλά και μεγαλύτερη ίσως, μέσα από τα social media, γιατί είναι ένας από τους πολέμους, νομίζω, που το βλέπουμε πολύ έντονα από τους τελευταίους πολέμους να παρουσιάζονται πληροφορίες, άλλονται επιβεβαιωμένες, άλλονται ψευδείς πληροφορίες, μέσα από το Instagram, από το Facebook. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά. Έχουμε μαζί μας την Μαρία Σωτηροπούλου, η οποία είναι πολιτική επικοινωνιολόγος. Καλησπέρα, Μαρία.
Καλησπέρα. Χαρά μας που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Τις τελευταίες ημέρες, αυτό που βλέπουμε περισσότερο στα social media, γιατί προφανώς και είναι το μέσο που ενημερώνονται οι περισσότεροι άνθρωποι κάτω των 30 ετών, και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το έχουν δημιουργήσει τα κακά ειδησιογραφικά μέσα των τελευταίων ετών, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, αυτή ίσως η παραπληροφόρηση ή πολλές φορές η προπαγάνδα που γίνεται και από κάποια μέσα έχει οδηγήσει τους νέους ανθρώπους να φεύγουν από τα κλασικά μέσα και να γυρνάνε στα social media. Και βλέπουμε λοιπόν τρεις κύριες κατηγορίες, θα πω, για να είμαστε μέσα. Λοιπόν, τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν το lifestyle τους κανονικά, ανεβάζουν το υλικό τους στα social media χωρίς να τους ενδιαφέρει, μάλλον ίσως τους ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το αποτυπώνουν στους λογαριασμούς τους. Μία κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που προσπαθούν να ενημερώσουν με τον οποιοδήποτε τρόπο το κάνουν αυτό. Και μετά πάμε στα δύο παρακλάδια, που είναι είτε αυτοί που όντως ενημερώνουν όσο μπορούν αντικειμενικά, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλοι, και αυτοί που κάνουν την δική τους προπαγάνδα. Και επίσης υπάρχουν και η τρίτη κατηγορία που θα τη συζητήσουμε και επίσης μαζί σου και θα τις αναλύσουμε όλες αυτές, όπου όλα αυτά, επειδή ξέρετε ότι τα social media έχουν ένα χιουμοριστικό χαρακτήρα σε πολλά πράγματα, τα διακομωδούν με έναν ιδιαίτερο, έτσι, χιουμοριστικό, σατυρικό τρόπο. Τώρα, από αυτές τις κατηγορίες, θέλουμε να καταλάβουμε περισσότερο και να συζητήσουμε και μαζί σου γιατί οι άνθρωποι ίσως αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις μέσω των social media με έναν έτσι σατυρικό ή χιουμοριστικό τρόπο.
Αρχικά να πούμε ότι σε κάποιον που μπορεί να μην το γνωρίζει, ότι ο αλγόριθμος αυτών των εφαρμογών και ιδίως του TikTok δεν μπορεί κάπως να φιλτράρει το περιεχόμενο το οποίο βλέπεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν θα μπεις σε ένα ειδησιογραφικό site, μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις να διαβάσεις σχετικά με τις εξελίξεις του κόσμου, αν θέλεις να διαβάσεις πολιτικά, αν θέλεις να διαβάσεις lifestyle, αν θέλεις να διαβάσεις οτιδήποτε. Όταν ένας μέσος χρήστης χρησιμοποιεί το TikTok και το ένα βίντεο μπορεί να είναι ένα review ενός εστιατορίου, ενός μαγαζιού που άνοιξε πριν μια εβδομάδα στην Αθήνα, το από κάτω να είναι ένα κουτάβι.
Μια διαφήμιση.
Ναι, μια διαφήμιση.
Ουσιαστικά, ναι, μας λες ότι όταν σκρολάρεις, δεν ξέρεις τι είναι το επόμενο που θα σου έρθει, έτσι. Δεν είναι σαν ένα site που μπαίνεις και διαβάζεις.
Σε αυτό όμως να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ότι υπάρχουν τα γνωστά cookies.
Σίγουρα.
Οπότε,
σίγουρα
και ο αλγόριθμος προσαρμόζεται στο ποιες είναι οι αναζητήσεις σου και τι κάθεσαι και παρακολουθείς περισσότερο.
Μα θέλω να πω ότι ο αλγόριθμος, σαν αλγόριθμος του TikTok, και μιλάω για το TikTok γιατί αυτό είναι το μέσο αυτή τη στιγμή.
Με την
μεγαλύτερη απήχηση και το μέσο, νομίζω, που οι ηλικίες μας, λίγο μικρότεροι, λίγο μεγαλύτεροι, ενημερώνονται κατά κύριο λόγο για τα πάντα. Όταν όμως το TikTok, και δεν θέλω να ρίξω την ευθύνη στον αλγόριθμο αυτό καθ' αυτό, απλώς να περιγράψω ότι εγώ και οποιοσδήποτε που εκείνη την ώρα το ένα βίντεο είναι το Get Ready With Me και το άλλο είναι μια εμπόλεμη ζώνη. Και όταν σκρολάρεις με την ταχύτητα που το κάνεις, γιατί είναι και το attention span, έτσι, πλέον δεν μπορούμε να κάτσουμε πάρα πολύ ώρα στο βίντεο.
Να παρακολουθείς κάτι για πολλή ώρα.
Ναι, δηλαδή το κάνεις για κλάσματα δευτερολέπτου. Εκείνη την ώρα ο εγκέφαλος, η πληροφορία την οποία επεξεργάζεται, το ότι βλέπεις make-up πόλεμο, πόλεμο μαγαζί ποτό, μετά τρέιλερ ταινίας κτλ. Θεωρώ ότι είμαστε τόσο κοντά, δηλαδή το νιώθουμε τόσο κοντά μας, αλλά ταυτόχρονα αυτή η εγκύτητα που προκαλεί η αμεσότητα μας κάνει και λίγο απαθείς.
Απαθείς.
Δεν θέλω να πω απαθείς υπό την έννοια του ότι η Gen Z δεν ενδιαφέρεται. Σίγουρα ενδιαφέρεται και ενδεχομένως περισσότερο από ό,τι άλλες γενιές προηγουμένως, γιατί είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Απλώς...
Και την έχουν βρει και όλα τα κακά, να πούμε.
Ναι, εντάξει, είναι κλασικά. Πάντα κάποιος έχει κάτι κακό να πει για κάθε γενιά, νομίζω.
Ισχύει, ισχύει.
Αυτό το έχω αποδεχτεί.
Θα έλεγες ότι όλο αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι επειδή έχουμε ακριβώς πολλή πληροφορία, πολλά διαφορετικά πράγματα, κάπου χανόμαστε μέσα σε όλο αυτό και ίσως να γινόμαστε και απαθείς.
Ναι, θεωρώ ότι είναι αυτό και θεωρώ και ότι είναι το ότι δεν έχουμε επαφή με το τι εστί πόλεμος πέρα από τη ειδησιογραφικά δελτία και από την προσωπική έρευνα την οποία κάνει ο καθένας. Δηλαδή δεν ξέρουμε, αυτό ήταν και αυτό το οποίο έγραψα στο άρθρο μου, ότι ως νεολαία δεν γνωρίζουμε πώς να το διαχειριστούμε. Δεν έχουμε κάποιο manual για το ποια είναι ο καλύτερος τρόπος δημόσιας, ας πούμε, διαχείρισης του πολέμου. Γι' αυτό και τα memes που βγαίνουν συνέχεια, και αυτή είναι και η αφορμή για να κάτσω να γράψω το άρθρο που έγραψα, το γεγονός ότι έβλεπα πολύ περισσότερα memes παρά ειδησιογραφία στο TikTok. Ναι,
ισχύει.
Και θα το πω κιόλας, θα το πω ότι με πολλά γελούσα κι εγώ. Οπότε δεν θέλω να πω ότι αυτό σημαίνει ότι
δεν το βλέπεις
και καλά, δεν μας ενδιαφέρει. Ακριβώς. Πλώς είναι κάτι το τόσο μεγάλο και πολλές φορές η ανθρώπινη ψυχολογία, όταν κάτι δεν μπορεί να το διαχειριστεί, θα το κωμικοποιήσει. Γιατί υπάρχει αυτό το.
Ίσως είναι και ένας κώδικας επικοινωνίας, να το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να το περάσεις στον απέναντι. Νομίζεις ότι ίσως θα περάσει καλύτερα το μήνυμά σου στον απέναντι. Γιατί όντως μπορεί να κάτσεις περισσότερο σε ένα χιουμοριστικό βίντεο παρά σε ένα σοβαρό ειδησιογραφικό βίντεο. Το θέμα είναι, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω και σκέφτομαι, παλιά, μέχρι πριν λίγα χρόνια, είχαμε την ανακοίνωση ενός πολέμου και τις εξελίξεις αποκλειστικά από δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές, όπου έβλεπες σοβαρούς ανθρώπους να κάθονται με τα κοστούμια τους και τα ειδικά αλεξίσφαιρα, τους πολεμικούς ανταποκριτές, να σου μεταφέρουν την πληροφορία. Σήμερα έχεις την επιλογή, έχουμε την επιλογή όλοι μας, να μπαίνουμε στα social media και να βλέπουμε πολύ αληθινό υλικό ανθρώπων σαν εμάς που βρίσκονται στο σπίτι τους και από πάνω μπορεί να περνάνε drones. Αυτό δεν μας σοκάρει και δεν μας βάζει πολύ πιο μέσα στην κατάσταση. Από την άλλη πλευρά στο λέω τώρα.
Μα αυτό ακριβώς, γιατί είναι, αυτό είναι το, για μένα και το όλο point που δημιουργεί μετά το σοκ, φτάνει στην απάθεια. Διότι όταν έβλεπες έναν πόλεμο από την οθόνη της τηλεόρασής σου με έναν πολεμικό ανταποκριτή να βρίσκεται στο μέτωπο και ξέρεις να ξέρεις ότι υπάρχουν όλες αυτές οι όποιες, ας πούμε, δικλείδες ασφαλείας μπορεί να υπάρχουν, ήταν τελείως διαφορετικό από τα βίντεο, ας πούμε, αυτά εγώ τα βλέπα πάρα πολύ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 22, πάρα πολλά παιδιά έφηβοι να βγάζουν βίντεο την ώρα των βομβαρδισμών, ας πούμε, που από τη μία αυτό συνέβαινε γιατί προσπαθούσαν και τουλάχιστον κάπως να βοηθήσουν στο όλο κομμάτι της παραπληροφόρησης. Γιατί
να το επικοινωνήσουν.
Ναι, ακριβώς. Ξέρεις δηλαδή ότι όταν ένα άτομο βγάζει ένα βίντεο μέσα από το σαλόνι του και το βλέπεις από το παράθυρό του, είναι αληθινό.
9 στα 10.
9 στα 10, ναι, πλέον.
Αλλά βλέπουμε πολλά.
Θέλω να πω ότι ουσιαστικά όλο αυτό από τη μία βοηθάει σίγουρα την ελευθερία του λόγου, γιατί ξέρεις, δεν μπορεί κάποιος να με κρατήσει εμένα, τον χύψιο μέγα, από το να πάρει το κινητό του και να βγάλει ένα βίντεο και να το δημοσιεύσει. Προφανέστατα. Από την άλλη, όμως, ξέρεις, too much information, το οποίο πρέπει να το δεχόμαστε. Απλώς πρέπει να μάθουμε πώς να το διαχειριζόμαστε.
Να το φιλτράρουμε.
Και να πάμε και από την απέναντι πλευρά, έτσι. Τώρα, ίσως στο Ρωσουκανικό πόλεμο σίγουρα ήταν όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα social media για να διαδίδεται μια πληροφορία. Απλά τότε δεν υπήρχε ίσως τόσο έντονο στα social media και το στοιχείο της τεχνητής νοημοσύνης και των fake videos. Τώρα βλέπουμε εδώ πάρα πολύ, έχουν κυκλοφορήσει και πολλά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο με επιθέσεις drones, για παράδειγμα, στο Ντουμπάι διάβαζα, όπου είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε μπαίνουμε πιο βαθιά ίσως σε μια παραπληροφόρηση.
Που ίσως βλέπεις κάτι και λες, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, το προσπερνάω, δεν κοιτάω καν αν είναι.
Αρχικά τις τελευταίες μέρες έχουν δημοσιευθεί πάρα πολλά τέτοια βίντεο και προσπαθούν μεγάλα δημοσιογραφικά κανάλια των ΗΠΑ, όπως το BBC ας πούμε, να το διακρίνουν το ποιο βίντεο είναι αληθινό και ποιο βίντεο δεν είναι. Το ζήτημα εμπροκειμένου θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργο υπό την έννοια ότι η νομοθεσία δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Το μόνο που μπορώ με μεγάλη σιγουριά να πω είναι ότι για να δούμε σε πόσο μεγάλο βαθμό έχει φτάσει ο κίνδυνος, το Twitter σήμερα ανέφερε ότι όλοι οι λογαριασμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη με τον οποιοδήποτε τρόπο χωρίς να το δηλώνουν, γιατί θα το έχετε δει σίγουρα στα social media, πλέον υποχρεούσε, εντάξει όχι βέβαια αυτό προφανώς θα δεν τηρείται και αυτό είναι και το πρόβλημα, να αναγράφεις ότι το προϊόν είναι τεχνητής νοημοσύνης, είτε αυτό είναι όλο AI generated, είτε είναι ένα μικρό κομμάτι, είτε είναι μέχρι και το caption του post.
Που είναι αυτό που λες, δεν το βλέπουμε να τηρείται και πολύ,
ναι,
αυτό.
Δυστυχώς. Ναι, ακριβώς. Αλλά πλέον στο Twitter όλοι οι λογαριασμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να το αναγράφουν, θα γίνονται monetized, που ουσιαστικά σημαίνει ότι οι λογαριασμοί οι οποίοι χρηματοδοτούνται έχουν απολαβές από το Twitter για τον χύψη λόγο, πάβουν να έχουν τις απολαβές αυτές. Γενικότερα όμως θεωρώ ότι το μάτι μας αυτή τη στιγμή, και περιλαμβάνω και εμάς που είμαστε στην Gen Z, δεν είναι ακόμη 100% εξοικειωμένο στο να ανοιχνεύει το τι είναι AI generated. Ίσως μπορούμε να το καταλάβουμε σε έναν, εντάξει, πολύ
συμπαθητικό βαθμό, ναι,
γιατί κάποια είναι, και εντάξει, κάποια είναι ξεκάρφωμα προφανέστατα, αλλά είναι
κάποια είναι εξαιρετικά, βέβαια.
Κάποια είναι εξαιρετικά.
Είναι σαν ταινίες, ναι. Είναι σαν χολιγουδιανές ταινίες.
Ο κίνδυνος ίσως είναι ο πιο σοβαρός, ότι όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα εργαλείο προπαγάνδας, ναι, για να περάσει κάποιος ένα μήνυμα το οποίο θέλει.
Μα νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός, να περάσει αυτό το σημείο προπαγάνδας, τουλάχιστον εάν δεν έχει ήδη γίνει, θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Και δεν ξέρω και ακριβώς σε αυτό το σημείο, πέρα από την εκπαίδευση που μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένα, πού μπορούμε να βασιστούμε και να σταθούμε ώστε να μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε. Γιατί, okay, εγώ μπορώ να καταλάβω και να το ανοιχνεύσω, όχι επειδή θα το δω και μπορώ να διακρίνω 100% είναι deepfake ή εάν είναι ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά επειδή όπως συζητήσαμε, ξέρεις, θα μπεις μετά να το γκουγκλάρεις, θα δεις αν η είδηση ισχύει, θα δεις από πού έχει δημοσιευθεί, αν έχει δημοσιευθεί από αξιόπιστο φορέα, από αξιόπιστο λογαριασμό, μέσο, το οτιδήποτε, και κάπως θα το διακρίνεις. Με την ταχύτητα όμως που γίνεται share το κάθε βίντεο από την ώρα που θα δημοσιευθεί, και μάλιστα διάβαζα και μία έρευνα που έλεγε ότι, νομίζω ήταν από το Reuters Institute, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι τα βίντεο τα οποία είναι deepfakes, γιατί προφανώς είναι πιο έξτρα, είναι πιο δραματικά, έχουν να δώσουν στο πολύ περισσότερο content, ναι, ας πούμε, από ότι ένα πραγματικό βίντεο, κοινοποιούνται πολύ πιο γρήγορα, όχι απαραίτητος πιο πολύ, αλλά πολύ πιο γρήγορα από ότι ένα κλασικό βίντεο για το ίδιο ακριβώς ζήτημα.
Mm-hmm. Εγώ αυτό, και αυτό θέλω να συζητήσουμε, το κομμάτι της ενημέρωσης, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι και ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων ανθρώπων θέλουν να ξέρουν, θέλουν να ενημερώνονται και θέλουν να βρίσκονται μπροστά στις εξελίξεις. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το «δεν τους νοιάζει». Δεν νομίζω ότι υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο, γιατί θα επηρεάσει τη ζωή μας σε όλους. Σε αυτόν που θα πάει σεζόν και δεν θα έχει τουρισμό, σε αυτόν που θα πάει να βάλει βενζίνη και θα είναι πιο ακριβή, σε όλα τα πλαίσια. Δεν έχεις τη δυνατότητα να πεις «δεν με νοιάζει». Όμως, αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης των social media θεωρείς ότι είναι αρκετό για να ενημερωθεί κάποιος? Δηλαδή, δεν πρέπει κάπως να είναι συνδυαστικό, τουλάχιστον με μεγάλα μέσα, για να είναι σωστή και η πληροφορία που παίρνει?
Και σίγουρα να βάλουμε και ένα στοιχείο σε αυτό που λέει η Φέδρα, ότι πλέον μέσα από τα social media ο κίνδυνος είναι ότι δεν έχουμε το περιθώριο της επιλογής. Δηλαδή, μπορείς να επιλέξεις από ποια ενημερωτική σελίδα θα ενημερωθείς, αλλά στα social media μπορεί να σου πεταχτεί κάτι, ας πούμε, στο Instagram όταν σκρολάρεις, το οποίο εσύ δεν θα ήθελες να παρακολουθήσεις, αλλά το βλέπεις.
Και επίσης να πούμε ότι υπάρχουν λογαριασμοί οι οποίοι λένε BBC Media, ας πούμε. Και νομίζει ο άλλος ότι είναι από το BBC και είναι ένας άγνωστος άνθρωπος, ναι, ο οποίος έφτιαξε ένα λογαριασμό, τον ονόμα έβαλε και ένα BBC μέσα για να σε πείσει και βάζει την πληροφορία του.
Κοίταξε, αρχικά να πω, πέρα από το κομμάτι του AI και των fake news ενδεχομένως, ότι το συνδυαστικό, η συνδυαστική ενημέρωση ισχύει ούτως ή άλλως εν προκειμένου, γιατί δεν θεωρώ ότι κανείς μπορεί να καταλάβει πραγματικά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, εάν δεν διαβάσει 5 πράγματα για τις σχέσεις των κρατών της Μέσης Ανατολής και λίγο
από
να
πιο
τα
παλιά.
Δει συνδυαστικά. Ναι, γιατί αλλιώς πραγματικά, εάν κάποιος δεν γνωρίζει καθόλου το τι συμβαίνει και τι συνέβαινε, δεν θα βγάλει νόημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα τρομοκρατηθεί και θα πει πω Παναγία μου, έχουμε πόλεμο, τι θα γίνει, πάω να κρυφτώ. Γι' αυτό δηλαδή και το βασικό κομμάτι της ενημέρωσης, πριν καν φτάσουμε στο επίπεδο του AI, είναι, ξέρεις, να έχεις μια γενική γνώση για τα πράγματα, όχι απαραίτητος για να λες ότι ξέρω τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, για τη δική μας ψυχολογική ηρεμία και τη δική μας ασφάλεια. Mm-hmm. Πέραν τούτου λοιπόν, προφανώς πρέπει να διασταυρώνεται κάπως η γνώση και η πηγή. Γιατί όταν η οποιαδήποτε ενημέρωση λαμβάνεις, την κάνεις σκρολάροντας, είναι αυτό που είπα πριν, δηλαδή και πέρα από το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος να επεξεργαστεί την πληροφορία. Δηλαδή ο μέσος όρος, νομίζω, εάν θυμάμαι καλά όπως το είχα διαβάσει, που θα μείνει ο χρήστης στο TikTok την ώρα που προσκλωράζει το κάθε βίντεο, είναι δευτερόλεπτα.
Ναι, νομίζω 6-7 δευτερόλεπτα.
Και τα βίντεο τα οποία είναι μεγαλύτερα σε διάρκεια, πολλές φορές το βάζουμε στην ταχύτητα επί 1,5 ας πούμε ή επί 2, γιατί δεν μπορούμε να κάτσουμε αρκετή ώρα στο κινητό και να το παρακολουθήσουμε.
Οπότε, και τα περισσότερα είναι σύντομα σε διάρκεια.
Ναι. Οπότε εκείνη την ώρα δεν θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να ενημερώνεται αποκλειστικά και μόνο από social media. Όχι τίποτα άλλο, επειδή δεν μπορεί να το επεξεργαστεί ο εγκέφαλος. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται σίγουρα μία διασταύρωση από έγκυρες πηγές. Mm-hmm. Σίγουρα να παρακολουθούμε όσο περισσότερο γίνεται τις εξελίξεις. Εντάξει, προφανέστατα δεν μπορεί κάποιος να είναι πάνω από μία οθόνη, ένα κινητό όλη μέρα και να παρακολουθεί. Και δεν ξέρω και αν αυτό ευνοεί εν τέλει την ψυχική υγεία, τουλάχιστον σε εμάς.
Ενθαρρύνει ίσως την κινδυνολογία.
Ναι. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μία διασταύρωση. Εντάξει, μετά φτάνουμε στην άλλη όχθη, το οτιδήποτε βλέπουμε να φοβόμαστε ότι είναι ψέμα και φοβόμαστε...
Υπάρχει και αυτός ο κινδύνος, σωστά.
Ναι. Νομίζω για μας, ειδικά επαγγελματικά τώρα, μιλάω ως δημοσιογράφη, ό,τι βλέπουμε μπροστά μας, πρώτα νομίζουμε ότι είναι ψέματα. Ναι. Για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα μεταδώσουμε μία πληροφορία η οποία είναι ένα fake news ή ένα fake video.
Η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει κάνει πολύ δυσπιστούς. Mm. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό.
Πήραμε όμως μία γεύση και μας έδωσε και εσύ έναν προσανατολισμό προς την ενημέρωση και των νέων ανθρώπων. Mm. Γιατί πάρα πολλοί θεωρώ ότι το σκέφτονται και λένε να ανοίξω την τηλεόραση, θα δω κάτι που αξίζει. Εγώ λέω, από αυτά που συζητήσαμε κιόλας, να εμπιστευόμαστε αξιόπιστα για τον καθένα μέσα, συν τη δική του κριτική σκέψη.
Έτσι,
και
αυτό
άποψη.
Νομίζω το ισορροπημένο. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε
ήταν μαζί
πολύ.
Μας
Ευχαριστώ.
Η Μαρία Σωτηροπούλου, πολιτική επικοινωνιολόγος.
Every day. Oh, you know, I never ask you to change. asking if you look okay. You know I'll say when I see your face. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile,
επιστρέφουμε κοντά σας, Earth News Radio, ακούτε πάντα 105,8, τη Viral παρέα σας κάθε Σάββατο από τις 6 μέχρι τις 7.
Να διαβάσω 20 δευτερόλεπτα μηνύματα, γιατί έχει στείλει τόσος κόσμος και δεν έχουμε απαντήσει σε τίποτα, γιατί συζητάμε και εμείς και από ό,τι φαίνεται άρεσε και σε εσάς η κουβέντα, γιατί βλέπω ότι σας άρεσε και το θέμα και το θεωρείτε ενδιαφέρον. Σάκης, Βίκη, Βασίλης, ο κύριος Πέτρος μας στέλνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο και στρατής μας λέει για το που λέγαμε για την ταλαιπωρία για τον
μαραθώνιο.
Όσοι δουλεύουμε Κυριακές, συμφωνώ μαζί του, είναι λίγο δύσκολο, δυσκολευόμαστε όντως, αλλά χαλάλι να τρέχει ο κόσμος, να κάνει ωραίες δραστηριότητες. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε με
έχουμε,
την Μαρία.
Έχουμε ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με τα social media και πώς ο πόλεμος, με αφορμή το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και όλοι οι πόλεμοι που έχουν γίνει τελευταία χρόνια, περνάνε μέσα σε όλους εμείς που είμαστε θεατές, μέσα από το Instagram, μέσα από το Facebook, μέσα από το TikTok πολύ συχνά. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά πιο αναλυτικά. Συνεχίζουμε να τα συζητάμε. Ναι. Έχουμε κοντά μας την Βάλια Καϊμάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, Φέδρα. Ναι. Καλησπέρα σε όλους.
Να πούμε ότι είναι δημοσιογράφος εδώ στο Earth News Radio, συνάδελφος και επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας και θα συζητήσουμε και με εσάς, γιατί αυτό αναλύαμε και πριν. Αν εν τέλει είναι ένας κατάλληλος τρόπος ενημέρωσης η αποκλειστική έτσι, πληροφορία από τα social media.
Όχι, δεν είναι, αλλά είναι. Δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος, αλλά αυτή είναι η πρακτική πια. Και από τη στιγμή που είναι η πρακτική, πρέπει να τη σεβόμαστε κιόλας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε «Α, δεν θα έπρεπε να κάνουμε αυτό» ή «Α, δεν θα έπρεπε να κάνουμε εκείνο». Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το κάνουμε όμως. Έτσι γίνεται. Ανοίγουμε το κινητό μας και περιμένουμε να ενημερωθούμε από εκεί. Παρόλα αυτά, βέβαια, σε περιόδους κρίσεων μεγάλων, έχει αποδειχθεί με επιστημονικούς τρόπους ότι ο κόσμος επιστρέφει σε μέσα ενημέρωσης τα οποία εμπιστεύεται, γιατί κάποια στιγμή μπουχτίζει.
Κουράζεται από όλο αυτό που συμβαίνει.
Μπουχτίζει, ναι. μπουχτίζει, πραγματικά. Βέβαια, μπουχτίζει και από την τηλεόραση, όμως εκεί υπάρχει ακόμα μία... Η τηλεόραση δεν είναι παντού. Δεν είναι παντού. Το κινητό μας είναι παντού. Είναι στην καφετέρια, είναι στο δρόμο, είναι την ώρα που περιμένουμε το λεωφορείο στη στάση ή το μετρό. Είναι παντού. Άρα αναγκαστικά είναι και ο πρώτος τρόπος ενημέρωσης κατά κάποιο τρόπο, ιδιαίτερα για το νέο κοινό, έτσι.
Ναι.
Δεν λέμε για τους μεγαλύτερους. Αλλά ειδικά οι νέοι το έχουν αποκλειστικό, έτσι. Βέβαια, όταν έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία, όταν ξεκίνησε το 22, όλοι έλεγαν ότι είναι ο πρώτος πόλεμος που ξεκίνησε από τα social.
Από τα social, ναι.
Ναι, τώρα ο τωρινός δεν είναι ο πρώτος.
Δεν είναι ο πρώτος.
Όχι, είναι
ο πρώτος. Είναι ίσως ο πρώτος που ξεκινά να φαίνεται τόσο έντονο το φαινόμενο των fake news και της παραπληροφόρησης μέσα από τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης που βλέπουμε όμως.
Ναι, γιατί και πριν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε τόσο εκτεταμένη τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα τώρα πια θα πρέπει να σταματήσουμε λίγο να κοροϊδευόμαστε. Κανένας, ούτε καν οι ειδικοί, δεν μπορούν να τα δουν με γυμνό μάτι παρά μόνο αυτά που είναι χαζοφτιαγμένα,
ναι.
Να το πω έτσι. Ναι, εξόφθαλμα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα, όσα είναι φτιαγμένα με επαγγελματικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορεί να τα δει κανένας. Η μόνη λύση που έχουμε για να εμπιστευτούμε κάποιον, ένα από τις αναρτήσεις που βλέπουμε, είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στην πηγή. Εάν η πηγή μας είναι μια πηγή που της έχουμε εμπιστοσύνη, όμως πού δείχνουν εμπιστοσύνη οι νέοι, για παράδειγμα? Οι νέοι δείχνουν εμπιστοσύνη, οι μελέτες όλες δείχνουν ότι δείχνουν εμπιστοσύνη στην οικογένειά τους, στους φίλους τους και σε αυτούς που παρακολουθούν στα social. Και δεν είναι τυχαίοι αυτοί που παρακολουθούν στα social, είναι οι άνθρωποι που τους μοιάζουν. Είναι αυτοί που βλέπουν τον κόσμο και την πραγματικότητα μέσα από τα παρόμοια μάτια με τα δικά τους.
Ναι, και οι νέοι πιστεύετε όμως ότι εμπιστεύονται στις πληροφορίες που βλέπουν στα social media ή τις αντιμετωπίζουν πιο κριτικά?
Νομίζω ότι δεν τις εμπιστεύονται, αλλά δεν τις αντιμετωπίζουν και κριτικά. Είναι ένα έλα μωρέ.
Απλά αποφεύγουν.
Το έλα δηλαδή μωρέ όμως κάνει κακό.
Το
κάνει
περνάνε κακό. Και δεν ασχολούνται παραπάνω, αυτό εννοείται.
Ναι, κάνει κακό αυτό, γιατί έλα μωρέ το ένα, έλα μωρέ το άλλο. Τελικά χωρίς να το καταλάβεις, αποκτά σιγά σιγά μια αίσθηση της πραγματικότητας που δεν είναι πραγματική, έτσι. Δεν θέλω να λέω τη λέξη αλήθεια, γιατί το αλήθεια δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως πραγματικότητα, πάμε τα γεγονότα. Και εγώ έχω δει στις τελευταίες ημέρες στο δίκτυο, στα social media, και πράγματα τα οποία μοιάζουν επιστημονικά, ας πούμε, ή μοιάζουν ενημερωτικά, και τα οποία απέχουν παρασάγκες από την πραγματικότητα, έτσι. Είδα ένα βίντεο, για παράδειγμα, που έλεγε πώς ξεκίνησε το Ιράν τους βομβαρδισμούς.
Mm-hmm. Ναι. Πάντως, ο καθένας λέει το δικό του, ας πούμε, ό,τι
του.
Αυτό πάντως που βλέπω εγώ σαν φαινόμενο τουλάχιστον είναι ότι όταν ένα βίντεο, για παράδειγμα, γίνεται viral, μέσα σε λίγα λεπτά πολλές φορές μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο που ο κόσμος βλέπει μια κατάσταση.
Ναι, έτσι είναι. Γιατί δεν κοιτάει εκείνη την ώρα αν είναι πραγματικό ή όχι. Κοιτάει μόνο πόσο εντυπωσιακό είναι. Αν δεις ένα βίντεο, μια βόμβα η οποία εκείνη την ώρα σκοτώνει 40 παιδάκια, ας πούμε, δεν θα κάτσε να το σκεφτείς, γιατί έχει κυριαρχήσει το συνέστημα.
Θα σε κινητοποιήσει το συνέστημα και βλέπεις.
Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι θα το κοινοποιήσεις και σε φίλους σου και όλο αυτό θα αρχίσει να επεκτείνεται. Και να ρωτήσουμε και για κλείσιμο, πιστεύετε ότι τα social media αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε και κατανοούμε τους πολέμους σήμερα?
Κοίτα να δεις.
Μπαίνουμε δηλαδή πιο βαθιά, επειδή βλέπουμε πραγματικούς ανθρώπους να μας μεταφέρουν την πληροφορία.
Αυτό ναι. Νιώθουμε πιο κοντά μας από ό,τι θα το νιώθαμε αν ήταν κάτι στην τηλεόραση που φαίνεται πιο μακρινό. Ναι, το κάνουμε σε ένα σημείο, αλλά τι σημαίνει ο πόλεμος για μας στην Ελλάδα εδώ? Σημαίνει ότι αυξάνει τη τιμή της βενζίνης, έτσι. Αυτό σημαίνει πόλεμος.
Γιατί δεν θα έχουμε τόσο τουρισμό και τι πρόβλημα θα έχουμε, θα έρθει ο κόσμος, δεν θα έρθει.
Αυτό είναι, τα αποτελέσματα του πολέμου είναι στην ουσία που αισθανόμαστε, και αυτά όσο και η αντίληψη να διαμορφώνεται από τα social media, η πραγματικότητα είναι εκεί να μας το θυμίζει. Δηλαδή ακόμα και αν αύριο γίνουν 100 εκατομμύρια βίντεο viral ότι η βενζίνη φθηναίνει, θα περάσουμε από ένα βενζινάδικο, έτσι.
Μιλάει η πραγματικότητα, ναι. Βέβαια. Κάποιος θα ανεβάσει και την αλήθεια.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα, παιδιά, και καλό κουράγιο για το μαραθώνιο.
Να είστε καλά. Λοιπόν,
έχω περάσει πολλά χρόνια αυτό.
είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφος, επίκουρη καθηγήτρια, τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Και πώς πέρασε η ώρα τόσο γρήγορα που πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε και να σας χαιρετήσουμε.
Είχε πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, η κουβέντα και για εμάς τους ίδιους, γιατί μας αφορά και μας ενδιαφέρει. Ελπίζω και για εσάς.
Γιατί νομίζω ότι αποτυπώσαμε με τον τρόπο που μπορούσαμε, τέλος πάντων, πώς οι νέοι άνθρωποι παρακολουθούν τις εξελίξεις μέσα από τα social media και τι κινδύνους μπορεί να ενέχει όλο αυτό.
Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια. Ακούτε Viral στο Earth News Radio 105,8 και εννοείται και στο Ερτέκο, που δεν το ανέφερα και καθόλου.
Σωστά, είναι και
μας
αυτό.
Μας πετάνε
καλά
έξω
κάνεις.
Σύντομα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Ερέτης.
Και στο άλλο η Φέδρα Κουντούνα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Πόλη Έξω με την Ιωάννα Ταραμπίκου.
Τα λέμε το άλλο Σάββατο.
Γεια σας.